Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Unapoanza kufanya jambo lolote lile, aidha unafanya biashara, unaenda shule kusoma, unaingia kwenye mahusiano, chochote kile unachokifanya, lazima ujiandae na watu ambao watakuwa wanakuja kwenye hicho kitu unachokifanya kwa namna tofauti tofauti. Kwa sababu usipojiandaa kisaikolojia, unaweza ukakiacha mapema sana. Kwa sababu watu wanapokuja, wanakuja na kitu tunaita negative energy. Watakuja na vitu ambavyo vitakupiga kama mabomu na mafani, ambavyo vinaweza kukusababisha ukate tamaa kabisa na uache kuendelea. Kwa kutokufahamu hilo, watu wengi sasa walipokuwa wanaanza kufanya vitu, waliona kama vile kila mtu atakuwa upande wao. Matokeo yake, walipotokea watu ambao hawakuwa upande wao, ili wasumbua sana, na wengine walishia kuachia njiani. Aina kwanza watu watakokuja kwako ni wale ambao watakudharau. Yaani watu ambao wanasema, huyu bwana hawezi kufanya. Watatumia vigezo ambavyo hata mwenyewe ukiviangalia na kuvifikiria vinaingia akilini. Kwa mfano watakwambia elimu yake ndogo, hawezi kufanya hicho kitu. Wengine watakwambia huyu bwana hana connection. Na wengine watatumia hata reference yako, rejea kile ambacho kilishakutokea kwenye maisha yako. Wataanza kukwambia wewe usinakumbuka ulianza jambo fulani likafeli. Au watatumia familia uko wako. Mbona uko wenu nyinyi hamfanikiwi kwenye jambo hili? Kwa cha kwanza unapoanza jambo lote lile, utakutana na watu watakao kudharau. Wanakudharau kwa sababu wanaamini uwezo wako ni mdogo kuliko unachotaka kukifanya. Wanakudharau kwa sababu wanaamini wanakujua vizuri sana kwamba hauna uwezo wa kufanya hiko unachokifanya. Kwa hiyo sasa watu hawa watatokea. Lakini pili, watatokea watu ambao watakukatisha tamaa. Sasa wakikudharau, wakakuona haujali, kinachofuata sasa wataanza kukatisha tamaa. Wataanza kukuambia maneno sasa, watakwambia ile ya kukudharau wanabaki nayo wenyewe tu. Lakini kukatisha tamaa wanaanza kuzungumza. Wengine wanazungumza wao kwa wao. Wakiona unasikii vizuri wataanza kukuambia. Wengine watakuwa wanakupiga vijembe kwenye mitandao ya kijamii, kwenye WhatsApp, kwenye magrupu. Watakuwa wanakukatisha tamaa kwamba huwezi au utafanikiwa. Nia ni kwamba uache kile ambacho unataka kukifanya. Sasa wako watu wengi ambao kwa kutokujiandaa na huo mtazamo walikata tamaa baada ya kuambiwa maneno fulani fulani. Sasa wakiona wamekukatisha tamaa na wakakuona bado unang'ang'ania kuendelea, wataanza kukusema vibaya. Wataanza kusema vibaya. Watakuzushia maneno, watakupa uzushi kuhusiana na vitu ambavyo hujavifanya, watataka kukuharibia sifa yako, wataongea mambo mabaya na mengine ya kutunga, kwa sababu wako karibu na wewe wengine wao, watu watawaamini kwa haraka sana, watakuchafulia jina lako, watachafua sifa yako, watachafua sifa ya biashara yako, wataanza kukusema vibaya. Hawa ni watu ambao unatakiwa uwe tayari. Na mara nyingi, hawa wanaokusema vibaya mara nyingi unakuta ni watu ambao wako karibu na wewe, wako mbali sana na wewe. Sasa wakisha kusema vibaya, wakaanza kuona kabisa kwamba huyu mtu bwana ameshindikana. Tumemdharau bado ameendelea mbele. Tumemkatisha tamaa bado ameendelea mbele. Tumemsema vibaya bado ameendelea mbele. Wataona kabisa huyu jamaa anaelekea kutoboa, anaelekea kufanikiwa. Wanaanza kufanya nini? Wanaanza kukuunga mkono. Wanaanza kuunga mkono kwa mbali mbali ili siku utakapofanikiwa na wenyewe waonekane walikuwa sehemu ya safari. Ndio maana lazima uwe makini sana. Sio kila ambaye anakuunga mkono anamaanisha kukuunga mkono. Mwingine anakuunga mkono ili ionekane kwamba na yeye alikuwa ni sehemu ya mafanikio yako. Ila pale mwanzoni alikuwa aamini, alikuwa ajui na wala alikuwa akubaliani kwamba unaweza kufanikiwa. Sasa wakishaanza kuunga mkono, kitakachotokea ni ukifanikiwa, jambo la tano watakofanya aina nyingine ya watu ni kwamba wataanza kusema walikusaidia. Ndio maana unakuta wewe kwenye mafanikio yako kuna watu wengi sana wana claim kwamba walikusaidia. Mwingine atasikia, mimi bwana nilimsaidia yule jamaa, mimi bwana nilifanya hiki. Lakini ukweli ni kwamba hawa watu mwanzoni walikuwa kwenye makundi mbalimbali. Sasa unachotakiwa kujua ni kwamba cha kwanza, sio kila ambaye anakudharau leo inamaanisha hana msaada kwenye maisha yako. Ndio maana usijenge chuki ya kudumu kwenye maisha ya watu, kwa sababu inawezekana mwingine akakudharau leo lakini kesho akaweza kukusaidia. Lakini kingine unachotakiwa kutambua ni kwamba sio lazima kila mtu akusapoti. Kuna wakati watu wako wengine ni wakaribu ambao uliwatarajia, hata wakati unafanya hicho kitu ulikuwa umeweka katika akili yako atakusaidia, lakini hawatakuja kabisa kukusapoti. Atatokea mtu au watu ambao hukuwatarajia kabisa. Kwenye maisha siku zote unapoanza kufanya jambo lote, kumbuka makundi hayo matano ya watu ambayo yanaweza yakajitokeza wakati wote wa maisha yako. Lakini siku zote unatakiwa kuamua, aidha wamekuja au hawajaja, lazima nitimize malengo yangu. Niandike hapo chini kwenye comment nijue kama na wewe pia umeshawahi kukutana na watu wote katika makundi matano nimezungumza. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.